бізде.
Рахмет сағат. Бүгін Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро интернет сайтының редакторы Андрей Свиридовтың әкімшілік ісі қаралуда. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты соттың әділ өтуін талап етіп пикет өткізген журналист Андрей Свиридовты полиция ұстап әкеткен болатын. Ал бұл екрада парламенттік сайлауларды бақылау үшін Норвегияға барған ТМД елдерінің азаматтық қоғам белсенділері қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша соттың әділ өтуін талап етті. 37 белсенді қол қойған мәлімдемеде Жовтиске қатысты сот үдерісінде заң бұзушылықтардың болғандығы айтылған. Белсенділер бұл мәлімдемесін сәрсенбі күні Норвегиядағы Қазақстан өкілдігіне тапсырған. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі өзіне тағылған жемқорлық туралы айыптарды мойындамайтындығын айтты. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша мемлекеттік айыптауда дәлелдері жоқ, ал прокурор Ысқақовты 7 жылға соттауды сұраған болатын. Бұл туралы алдағы бағдарламамыздан кеңірек тыңдай аласыздар. Пентагон Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына қатысты ірі түзетулер жасап жатқанын хабарлады. АқШ қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Джефф Моррел нақты қандай өзгеріс болатынын айтпады, бірақ ол Иран ұзақ қашықтыққа жететін зымырандарды дамытуын баяулатқандықтан бұл жоба жүзеге аспайды деп атап көрсетті. Оның алдында Чехия премьер-министрі Ян Фишер Вашингтон Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйесінің бір бөлігін орнату жоспарынан бас тартады деген.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil
prezident Barack Obama. Маған телефон шалып, ақшы үкіметі Чехия жерінде зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату ниетінен бас тартады деп хабарлады, деді Фишер. Ауғанстан астанасы Кабулда орын алған жанкештілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері бұл хабарды растады. Италия қорғаныс министрлігінің мәліметінше бұл шабуылдан сондай-ақ 4 итальяндық сарбаз жарақат алған. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Захир Азимидің айтуынша кемінде 10 қарапайым азамат құрбан болған және 50-ден аса адам жараланған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өткен айдағы сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтардың болғандығын жоққа шығарды. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес Карзай алда келеді. Егер дауыс берулерде қандай да бір заң бұзушылық болған болса, онда ол аз болған. Мұндай жайт бүкіл әлемде болып тұрады, деді Карзай. Ол сондай-ақ күдікті дауыстарға байланысты тергеуді әділ өткізуге шақырды. Сәрсенбі күні Еуропа одағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің 4-тен 1-і бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеген еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың Шыңжаң өлкесіндегі Үрімжі қаласында қытайлық хан әйеліне шприц инесімен шабуылдағаны үшін 4 ұйғыр азаматы бүгін түрмеге жабылды. Үрімжі соты бұл азаматтарды 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. 4 ұйғыр азаматына жер асты өткелінде бір әйелдің мойнына шприц инесімен шабуылдады деген айып тағылды. Айыпталушылар мұны жоққа шығарып, шағымданатынын айтып отыр. Қыркүйектің басында Үрімжіде шприц инесімен бірқатар шабуылдар жасалды деп хабарланған болатын. Бұл уақытта аймақтағы қытайлық хан өкілдерімен ұйғыр мұсылмандары арасындағы текетірес өрши түсті. Шілде айында орын алған этникалық толқуларда шамамен 200 адам өлтірілген болатын. Өзбекстаннан Бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды. Ташкент соты Қазақстан азаматы Тимур Чекпарбаевты елден шығару туралы шешім шығарды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. 36 жастағы Чекпарбаев Өзбекстанда заңсыз миссионерлік жұмыс атқарды делінген сот шешімінде. Пәкістан Суат жазығында сарбаздардың басын кесті деп айыпталған бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды. Жергілікті әскерилердің баспасөз хатшысының хабарлауынша Шер Мухаммад Қасап осы аптада тұтқындалған. Қасапты ұстаған адамға шамамен 121 мың доллар беріледі деп уәде етілген болатын. Молдова конституциялық соты оппозициялық коммунистердің шағымын жоққа шығарып, Михай Гимпуды президент міндетін уақытша атқарушы етіп растады. Гимпу парламент спикері әрі шілде айындағы парламенттік сайлауларда жеңіске жеткен Еуропашыл коалицияның жетекшісі болып табылады. Ол өткен аптада коммунистік президент Владимир Воронин қызметінен кеткен соң президент міндетін уақытша атқара бастады. Еуропаны қолдайтын коалицияның үкімет құруға парламентте жеткілікті орны бар, бірақ президентті сайлауға оның дауыстары жеткілікті емес. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.